Hverdagskristen. Vil jeg være, sang vi, sa Mattias Orheim. En salme som så kjær på så mange i Kristen-Norge. Og kanskje for mange av dere også. Det en gammel salme som synges av gamle og unge i de sammenhenger hvor et sånt innhold i en salme betyr noe, og som verdsettes. Og temaet jeg har utvidet litt, for det heter Hverdagskristen vil jeg være. Tror jeg? Det sa ikke Mattias Orheim. Men det skal jeg komme tilbake til. Det nok den salmen Mattias Orheim mest kjent for. Av sine mange salmer som han har diktet. Han var altså salmedikter, og han var lekpredikant fra Nordfjord. Litt lenger nord på kysten. Som døde altså, det jo en del år siden han døde nå da, det var jo på 50-60-tallet, har jeg notert, men det husker jeg ikke. I 1958 døde han. Han var altså, han reiste mye. Det sies at han besøkte samtlige av landets prestegjeld. Og da reiste han mye altså. Samtidig landets prestegjeld, bortsett fra Finnmark. Og grunnen til at han ikke fikk, var velkommen i Finnmark. Enda de må ha verdsatt hans forkynnelse. Det var fordi han snakket nynorsk. Det likte de ikke. Slå den. Hold av bud. Snakk med noen av våre venner på Sotra om historien til de ute på Sotra, Delk Sotra, som snakket nynorsk. De ble ikke likt av østlandsdelkene. Sånn var det. Det var såre historier om det, for nå snakker vi om en del ti år tilbake, altså. Men sånn var det med Mattias Orheim. Han fikk ikke komme til Finnmark, fordi han snakket nynorsk. Og så spilte han til sangene sine. Ikke på gitar, og ikke på trekspill. Vet du hva han spilte på? Noen av dere vet kanskje det. Han spilte på glass. Yes, han spilte på glass. Og hadde med seg en koffert med glass, og rigget det opp. Og stemte de da med vann, visste akkurat hvordan han skulle gjøre det. Og så, fantastisk, litt på YouTube, ikke med han, men andre som spilte på glass. Finner flotte snutter på YouTube av folk som spiller på glass. Mesterlig. Han var en mester til det. Men så mistet han syn og ble blind. Men han sluttet ikke å spille på glass. Håndterte det. Selv om han altså etter hvert ble blind. Men han var ikke hjelpeløs. Han hadde altså sin kjære Marie, kona si, med seg. Og som hjalp til sikkert med å så dette å fylle og helle opp i korrekt mengde vann i glass hvis du er blind, altså. Men det hjalp hun han med, og de var altså så avhengige av hverandre, de to, Mattias og Marie, Orheim. Var alltid med han på reise, og særlig for at han ble blind. Og da de ble eldre og gamle, så ba de til Gud sammen om at han måtte gi dem den nåde at de fikk dø sammen. Det jo spesielt å be om det, men det gjorde de. Dette en historie som ganske kjent, en av de historiene om Mattias Orheim som veldig kjent. Så døde Mattias Orheim i jeg tror det var på høsten, en septemberdag i 1958. Mindre enn ett døgn senere så døde kona hans. Og hun var ikke syk, forteller Soga. Underlig. Veldig underlig. De ble bønnhørt på det. De ble gravlagt sammen. Men Mattias Olheim har altså ikke sagt hverdagskristen vil jeg være, tror jeg. Det tillegget, tror jeg, det kommer fra en annen fjordane dikter. Ikke fra Nordfjord, men fra Sundfjord. Og hvem sa det? Tror jeg. Ja, det var Jakob Sande. Det var ikke i noen sånn spesiell åndelig salmesammenheng at han sa det. Han var fra Fjaler, litt yngre enn Mattias Olheim. For det meste kjent for dikt av et litt annet slag. Morsomme dikt og sanger, og Lott og Løye, og noen fine salmer, som også han har. Men tror jeg, det kommer altså etter diktet Etter en rangel, som altså blant annet lyder sånn: I morgen skal jeg begynne på et nytt og bedre liv, tror jeg. Jeg skal aldri gå på fylla mer og skjære folk med kniv, tror jeg. Dere har sikkert hørt den, det diktet. Jakob Sande. Det er jo en ekstrem kontrast da, til hverdagskristen salmen og tema til Mattias Olheim. Samtidig så er det et slektskap mellom de to tenkemåten. Hverdagskristen har noe med dette i morgen. På nytt. Håpet, den nye muligheten, det blanke arket. I morgen. På nytt igjen. Når Jakob Sande skriver om dette i Etter en rangel, så er dette knyttet til å ta seg sammen og bli et bedre menneske. Og så videre. Hos Olheim er det jo et helt annet fundament. Det er nåden, tilgivelsen. Livet som er knyttet til trua på Jesus, som bærer hverdagskristendommen i hans utgave. Og samtidig så er det jo akkurat dette livet vi lever, midt i denne virkeligheten, mellom altså hverdagskristendom knyttet til Jesus, til hans nåde, og dette at det hele tiden kommer inn dette elementet, tror jeg. Jeg vil så gjerne være en hverdagskrist. Jeg vil så at kristentrua mi kan være til stede midt i hverdagen min. Og ikke bare på søndagen og til pynt og ytre sett, men midt i livet. Eller vil jeg egentlig det? Vil jeg ikke det? Jo, og samtidig så er det et nei også. Det er så mye i mitt liv som kolliderer med det som Gud vil. Gjett om ikke vi merker det. Dere merker det. Jeg merker det. Jeg vil. Og jeg vil ikke. Paulus er inne på det. Og hvis jeg vil, ja, så skal Gud ha æren også for det. Men han skal ikke ha skylda for at jeg ikke vil. Det er et paradoks i kristentrua. Sånn er det. Gud er den som virker. Ikke sant? Arbeid på deres sjels frelse med frykt og beven. Arbeid. Gjør noe. Kommer han på deg? Det er veldig tydelig sagt. Og så i neste åndedrett så sier han til i Filipperbrevet, for Gud er den som virker i dere. Både å ville, og jeg var det sånn, det var ikke meg, og å virke til hans gode behag. Sånn er vi som mennesker. Dere merker det, og jeg merker det. Derfor går det an å si at dette som er meg som menneske og meg som kristen kan på en måte sammenfattes i den litt uhøytidelige sammenkoblingen av disse to fjordane dikterne, som på sine forskjellige måter er mine favorittdikter, i hvert fall fra fjordane, på hver sin måte. Hverdags- eller hverdagskristen. Det er mange som liker det uttrykket. Fordi det sier noe om det som er ekte. Det som er sant. Det som virker. Det som er der det skal være. Og det er hverdagene som teller, sier vi. Det er hverdagene det er flest av. Og så tenker vi, ja, sånn skal, må kristenlivet mitt være. Det må holde mål i hverdagen, i møte med mennesker, i det livet jeg lever til daglig. Der skal det stå sin prøve. Der gjelder det. Ikke til fest. Der også. Men det er ikke da. Det er ikke da. Ikke ytre former og skikker og lyd og stemning og alt vi er så gode på å få til. Vi kan få til det meste. Av det som gjør veldig inntrykk eller imponerer. Nei, det må være ekte. Det må komme fra et hjerte som er der. Som er ekte. Det er jo som når Jesus sier til kvinnen ved brønnen, ikke sant? Som han snakker med, og de snakker altså om Guds tilbedelse. Og så sier han, det er jo ikke snakk om Garisim eller Jerusalem. For den som tilber Gud, må tilbe ham i ånd og sannhet. Det er det som teller. I ånd og sannhet. Enten det skjer der eller der. Det er hverdagskristendom. Det må være ærlig, det må være avgjort og ikke tilgjort. Ikke bare orda i munnen, men orda i livet. Det som leves. Og det sier han jo så flott som vi nettopp sang, altså. Samklang mellom liv og lære. Det er himmelsong på jord. Det har noe med etikk å gjøre i hverdagen. Henger det sammen, det vi tror på og det vi lever. Mynt og vara får Guds stempel, fals og fusk på dør i må. Vi var ikke så veldig gode til å synge kjempereint vi her, altså det ble litt sånn småfalsk, men det er ikke så farlig. Det var ikke den type falskhet det var snakk om. Altså jeg tror ikke vi ville få rett fribillett og stille som et menighetskor før vi hadde trent litt. Det er min feeling på akkurat det. Men fals og fusk på dør i mål. Altarjose i Guds tempel. Festglans gjev det hverdagsgrå. Så fint sagt. Så fint sagt. Så fortsetter han. Så der kjem en sjuk og fat. Der kommer en som spør om råd. Som kommer til oss, som truas folk. Der en sviken, der en hatig. Her er nok for offerdåd, sier Olheim. Å være en hverdagskristen, det handler før noe annet, kjære dere. Det handler før noe annet. Å være elsket av Gud. Det er det første. Det er det største. At vi er elsket av Gud. på grunn av Jesus. Nummer én. Alfa. Ikke noe er større eller viktigere enn det. Vi blir aldri ferdig med å grunne på det. Tenke på det. Takke Gud for det. Fryde oss over det. Grave enda dypere i det. Vi kommer aldri til bunns i hva det betyr. Så stort er det. Kjærligheten er ikke at vi har elsket ham, men at han har elsket oss først. Ja, halleluja. Amen. Det er basis. 1. Johannes 4. Men deretter så handler det om dette at vi elsker Gud igjen. Som et gjensvar. I våre hverdagsliv. Og hvordan gjør vi det? Hvordan gjør vi det? Det er et viktig spørsmål, en utfordring. Og det skjer jo gjennom akkurat det som Mathias Orheim snakker om her. Gjennom å elske vår neste. Gjennom å elske vår neste. Det dere gjorde mot en av disse mine minste, har dere gjort mot meg. Hva? Og Jesus sa det. Ja, det dere har gjort mot en av disse mine minste, det har dere gjort mot meg. Det er litt av et perspektiv, folkens. Vi trenger å møte og ta inn over oss det perspektivet hele tiden. Det dere har gjort mot, det dere har rigget til med et eller annet fint og flott. Det dere har gjort mot en av disse mine minste, det har dere gjort mot meg. Da blir det viktig da. Hvem er disse mine minste? Og hva skal vi gjøre mot dem? Da blir det plutselig et veldig viktig spørsmål. Det er barmhjertighet jeg vil ha, sier han i Matteus 9. Ikke offer. Det er så på tvers av det som passer for oss, som vi har lyst til, som vi liker, som vi har sansen for, som vi får til. Offer. Et eller annet som vi rigger. Det er barmhjertighet jeg vil ha. Ikke offer. Gud trenger ikke barmhjertighet, men det trenger min neste. Jesaja 58. Er dette fasten jeg har valgt? 58:5. Er dette fasten jeg har valgt en dag da mennesket plager seg selv? Bøyer hodet som et siv og legger seg i sekk og aske? Kaller du dette for faste og en dag etter Herrens vilje? Er så full av ironi. Nei, dette er fasten jeg har valgt. Å løse urettferdige lenker. Sprenge båndene i åk. Sette undertrykket fri og bryte hvert åk i stykker. Og dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til en naken og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til din egne. Det er sterkt. Det er sterkt sagt. Og et stykke liv som vi trenger å møtes med. Stadig på nytt, fordi vi tråkker så fort feil i dette. 1. Johannes 4. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi også å elske hverandre. Hverandre. Når jeg som er deres herre og mester, da er det Johannes 13. Når jeg som er deres herre og mester har vasket deres føtter, da skylder dere også å vaske mine føtter. Nei, det var ikke det han sa. Han gjorde ikke det. Å vaske hverandres føtter. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Hverdagskristendom. Det er her det står. Som en speiling av, som en respons, et svar, et gjensvar på Guds ufattelige kjærlighet til oss i Jesus Kristus. Så skal vi svare på dette, på denne måten. Den kjærlighet vi ønsker av hele vårt hjerte å vise Gud, i takk, lovprisning, den skal vi vise mot vår neste. Det er da vi elsker Gud. Vi gjør det også når vi ber, når vi takker, når vi leser, når vi samtaler, når vi deler med Gud, møter ham. Vi elsker ham da, og vi elsker ham i tjenesten mot vår neste. Kan dere huske den Pay It Forward filmen? Filmen som jeg tror den heter Pay It Forward. Hva det den på norsk? Jeg husker jeg ikke. Det var denne utrolige historien om en 11-åring som finner på et system for å spre gode gjerninger så verden kan bli bedre. Det bare en 11-åring som kan ha et sånt prosjekt. Altså. Det veldig bra. Og altså begynne å få til at gode gjerninger sprer seg. Du gjør en gjerning mot et menneske, og det menneske betaler tilbake. Ikke betaler altså, men ikke tilbake, men betaler videre fram ved å gjøre en god gjerning for tre andre. En helt praktfull og nydelig film som dere bare må se. Pay it forward, må du notere deg. Gud elsker oss. Vi elsker hverandre. Vigdis Berland Øystese er fra disse trakter. Tror jeg lærer på NLA. Hun har et sitat av henne som sier akkurat noe av dette. Hun sier, ro og ettertanke gjør godt for sjela når vi vender oss mot han som alle tings opphav og fullending. Bøn og lesnad gir innsikt og hvile. Guds ord gir oss likevel også en annen adresse for vår kjærlighet til Gud, nemlig dette. Gå til menneska. Elsk søskena dine på jorda. Vis deg miskunn slik du har fått miskunn. Vær nådig slik Gud nådig mot deg. Vær raus som han. Gjør godt slik han gjør alle ting vel. Velsigna deg slik du blitt velsigna. Verna deg veike, styrk det vakre. Gråt med den som sørger, gled deg med den som lukkas. Det lett? Mange som synes det vanskelig. Gled deg med den som lukkas. Del med den som mangler det du har. Da elsker du Gud. Då gler Gud seg som alle gode foreldre gler seg, når noen viser barna deres godleik og omsorg og respekt. La oss være frimodige i den kjærleiken, sier Vigdis Berland Øystese. Akkurat nå det samme. Lokka smilen gjennom tåra, så med himmelsk glans for sjål. Så enkelt og så vanskelig. Akkurat så vanskelig som det. 1. Johannes 3, 18. Akkurat nå det samme. Mine barn, la oss elske. Ikke med tomme ord, men gjerning og sannhet. Så skal vi vite at vi av sannheten. Og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. Kan det sies nydeligere og sannere enn det? 1. Johannes 3, 18. Vi skal la vårt hjerte få falle til ro når det slik. Ja, det handler om å elske. Men ikke bare om handlinger, men også om holdninger. Thomas Sjödin en svensk forfatter som har skrevet en bok. Han har skrevet mange bøker. Han har skrevet en bok som heter Det mye man ikke må. Dere har sikkert merket hele den titelen. Det mye man ikke må. Det utrolig flott sagt. Smak på det. Det må vi bare gi han og alle som sier det samme rett i. Det utrolig mye man ikke må. Det å greie seg med mindre av både ting å ha og ting å gjøre. Det et viktig element i en slitesterk hverdagstro. gudsfrykt med nøysomhet har en stor vinning. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det? Hallo? Det en formidabel utfordring. Jeg snakker for meg selv. Og jeg tror jeg snakker for så mange som ønsker å leve rett med Gud etter hans vilje. Og leve rett i en verden som har så mye nød og utfordring. Euripides sa 400 år før Kristus. Vil du gjøre et menneske lykkelig? Da gi henne ikke noe. Altså ikke han engang, altså henne. Men ta noen ønsker fra henne. Da blir hun lykkelig. Jeg vet ikke om du enig i det. Begrensningen, det en klok mann som har sagt. Begrensningen i virkeligheten ofte en befrier. Det ikke så lett for oss vestlige anno 2016 i et av verdens rikeste land å gi sin tilslutning til i praksis. Å avstå og takke nei, sier Thomas Sjødin, det å gi rom og vekstplass for noe som større. Det tror jeg egentlig sånn at dere, i deres generasjon, og i min generasjon, akkurat like mye, trenger å høre og bli utfordret på. Jeg tror at på det punktet så kommer det til å stå om hvorvidt vår kristen tro troverdig i tida som kommer. Det bra nok som det lyder et gammelt ord, og det egentlig fullt av visdom. Det bra nok som det eller som det sies i kortversjon, godt nok. Godt nok. Klosterlivet, vet du det, det har noe av akkurat dette elementet. Selv om ikke det vår hverdag, da. Og skal antagelig ikke være det for de fleste av oss. Det veldig mye visdom i følgende historie, som også Thomas Sjødin deler i den boka si. Det var en veldig stresset forretningsmann som skulle bort ha noen dager fri, og så bestemte seg for å reise bort for å liksom komme til hektene, da. Og så hadde han hørt om et kloster som tilbød noen dagers opphold til en veldig rimelig pris. Og så tenkte han, ja, det kunne jo vært kult å prøve å gå i kloster for noen dager. Og der ble han ønsket varmt velkommen og av en munk som tok seg av ham og viste ham litt rundt i kloster og viste ham gjestehuset og dette ytterst enkle rommet han skulle da tilbringe en uke eller hva det var. Så fikk han informasjon om måltider og bønnetider og så videre. Og så i det han munken skal gå, så snur han seg i døra, og så sier han, hvis det noe du trenger, så må du bare si fra. Så skal vi lære deg å greie deg uten. Det kunne den mannen ikke glemme. Det ble faktisk en veldig viktig lærdom for han. Mot slutten av dette mitt lille bidrag, så har jeg lyst til å dele med dere noe av den type hverdagskristendom som vi møtte de årene vi var misjonære på Madagaskar. Det noe av det vi ser tilbake på med så mye takknemlighet. Det slett ikke sånn at alt eller det aller meste av det som i Afrika av kristenliv, og vi hører ofte det, det så levende, det så ekte, ærlig, naturlig, spontant, varmhjertet, fylt av liv, og så videre, og så videre, gudstjenester og møter, og kristentro i praksis i Afrika, kanskje også Latinamerika. Vi har sett begge sidene. Og det er som mye av kristenliv og kristentro i vår del av verden, det er sannelig begge deler. Begge deler. Men vi har noen vidunderlige eksempler fra levd liv ute blant våre gassiske medarbeidere og folk vi var sammen med, som var sånne eksempler på hverdagstro som virkelig levde. Det var omtrent 20 år vi fikk leve ganske nær og tett innpå mennesker som for de flestes vedkommende var ganske fattige. Ganske fattige. Hadde ganske lite å greie seg med. Enkle hus ute på landsbygda er huset. Enkle, de har lite penger. Og det er mest av naturalia. Og de har lite av utstyr, av verktøy, av klær. Det er enkelt og lite. De var stort sett fattige og levde veldig sånn sett enkle liv. Vi kan bare fornemme hvor krevende livet er, var og er for så mange av verdens mennesker. De lever på et minimum. Og midt i det så var de kristne. Levde og kjempet med kristentrua, med ups and downs, sånn som oss. Men trua for disse som hørte til i den levende delen av kirken, da. Det var nok av formkristne på, i Afrika, på Madagaskar også, som er kulturkristne, navnkristne, utenpåkristne osv. Fordi det er gift å være kristen og gå i kirka, sånn som det var en gang i vårt eget land. Er det mange steder i Afrika fortsatt er status. Men for de som hører med til en levende og aktive del av kirka, så levde de og kjempet med akkurat de samme sidene ved kristentrua som vi gjør. De gikk i kirka hver søndag, det er stort sett så vanlig. Det var som regel, i hvert fall i de lutherske kirkene jeg kjenner til, både i Madagaskar, Etiopia, Tanzania, Kenya, så er det mønstre nesten det samme. Det er samlinger i kirken hver søndag. Og så er det nattverd gudstjeneste første søndag i måneden. Det er den store nattverd gudstjeneste søndagen. Og så er hovedkilden til Guds ord, til input av den type, det er kirken. Altså, de har så krevende dag at når de kommer hjem fra det de holder på med gjennom dagen, og sitter i en trang hytte med kanskje veldig mange unger og lite mat og slitne, så blir det ikke så mye tid til bibelstudium. Det går an å skjønne, særlig fordi lyset er så utrolig dårlig, som regel, ute på landsbygda. Det går fremover med ting der også, men for den store, store majoritet av søsken, brødre og søster i trua som vi har, så er det det som er situasjonen. Og det er blant noen av disse menneskene jeg har møtt, noen av de sterkeste eksemplene på hverdagskristendom. Midt i sin fattigdom så var det så selvfølgelig for dem at det lille de hadde skulle de dele med de som hadde det enda verre. Det er ganske utrolig. Det å ha kollekt, innsamling, gaver, det var en like viktig del av deres gudstjeneste. Ja, altså, det var en fast del av deres gudstjeneste. Det var aldri et møte eller en samling hvor de ikke hadde kollekt. Sånn har det ikke alltid vært i Delk. Det er til og med ennå noen samlinger og møter hvor man ikke helt selvsagt har dette at man gir i takk og glede tilbake. I form av penger. Og den ufattelige rikdom vi har fått. For, i hvert fall for gasserne. Dette tror jeg er veldig vanlig med et fast mønster forbi, i hvert fall i lutherske kirken i Afrika. Antagelig er det ikke dårligere i de mer pinsekarismatiske og andre kirkene. Kollekten er en viktig del. Og dele med de som har det enda vanskelig. Det er en delekultur, støtte og hjelpe hverandre kultur. Så sant du følger kodene og betingelsene. Og en av betingelsene er hvis du lever i en fedredyrkingskultur, så bryter du ikke uten videre med fedretradisjonene. Og hvis du nekter å la deg begrave i en fedregrav og insistere på å skulle bli begravd i en enkelt grav, for oss er ikke dette noe spørsmål. Det er det for glassene. Og alle de som har den type fedrekultus som er knyttet til gravstedet. Hvis du bryter med det, så kan det hende du utsetter deg for slektens og fellesskapets og familiens og by, landsby, samfunnets ekskludering. Det er det noen som våger å gjøre, fordi de ser at å følge fedredyrkingstradisjonene er det samme som å gå steget over til hedenskap, fedretilbedelse i praksis. Eller på ærlighet. Man skulle jo tenke at de som har så lite, hvis de får en mulighet til å ta til seg mer enn det de skal ha, så gjør de det. Og saken er den at det skjer veldig ofte. Selvfølgelig gjør det det. Vi har jo, altså, korrupsjon er jo, problemet med korrupsjon i den tredje verden er velkjent. Men vi har jo noe av de samme problemene i vårt eget land. Men så mange eksempler vi opplevde på at blant kristne, da de var aldri så fattige, men også utenfor de kristnes rekker, så var det å være ærlig en grunnholdning. I alle de årene vi bodde i den lille landsbyen langt nede i regnskogen på Østmadagaskar, som heter Marolambo, så låste vi aldri døra. Vi mistet aldri noe som lå strødd på, enten det var leker til ungene. Det kunne så fort ha blitt stjert. Skjedde aldri. Om vi glemte noe på torvet som vi skulle hatt med oss, så var det noen som kom med det. Det banket på døra. Beate var hjemme. Og så ser Beate at det er en av torvkonene, og hun har nettopp selv vært på torvet og skal ikke ha noe mer, så hvorfor kommer hun etter da for å selge enda mer? Det passet ikke, men altså hun Rasua, som het hun torvkona som vi pleide, var vår sjefsleverandør av bananer. Hun hadde ikke fått tid tilbake Beate 50 franc i vekselpenger. Så hun kom med det. Bare gi det til Beate. Hun kunne ha trengt utrolig godt hver bidje av de 50 franc. Nå fikk hun de da. Kanskje hadde hun håpet på det. Men hun gikk. Hun kunne ikke gjerne beholdt det. Hadde ikke kommet på det. Beate hadde ikke husket på det. Mynt og vare får Guds stempel fals og fusk på dør i må. Når Herrens ord får gjøre sin virkning på oss, så dette får begynne å få feste og vokse fram. For en nåde, for en velsignelse. For oss og for de fattige som ofte blir så mye utsatt for lureri og bedrag. Å få ha det perspektivet på hverdagstroen som er uttrykt i Salme 118, 24. Det må være vår bønn og vårt ønske. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss juble og glede oss på det. Da kan vi si, dette er hverdagen. Sånn som den ser ut for deg. Med sine gleder, med sine sorger, med det som er synd og skam, og som vi må bekjenne. Det som er velsignelser som vi priser Gud for. Dette er dagen som Herren har gitt deg. Og dagene. Hva skal vi gjøre da? Jo, vi skal juble og glede oss på den. Og tjene vår neste i takk og glede. Da elsker vi Gud. Kjære Gud, vi takker deg fordi du underviser oss om dette, minner oss på det, og leder oss inn i dette livet. Og vi ber deg enda en gang, vis oss dette. Åpne våre øyne så vi ser den veien som du vil vi skal gå. Og så må du gi oss kraft og evne og lyst til å gå den veien. Herre, vi mangler ikke på kunnskap. Vi mangler ikke på å kjenne til den gode vei. Hverdagskristentru. Herre, hjelp oss å leve midt i den. Velsigna deg. Amen.